барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 18 липня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Screaming Jay Hawkins, а так само гурти Led Zeppelin, Bonnie M, Golden Earring, Martha and the Vandellas, Village People, XTC, Public Image Limited, Red Hot Chili Peppers, The System of a Down. Долучайтеся. 18 липня 1929-го народился Screaming Jay Hawkins, соправдное имя Jealousy Jay Hawkins, афроамериканский выконавца рок-н-роллу, да ритм-н-блюзу, спявак, да автор песен, один из самых ведомых, да уплывовых американских музыков 50-х годов, чей вокал и манера выконания, так само выкористание у своей творчести гротесковой эстетики и черного гумору оказали прикметный уплыв на рок и поп-музыку. Некоторыми музыкознавцами Screaming Jay Hawkins приличается до пионеров стилю шок-рок. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хвалі беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець. Гартаем музычный календар. Сёння 18 ліпеня. У такі ж день 1938-го народился Йен Эндрю Роберт Стюарт, шотландский клавишник, один из основальников гурта Rolling Stones. Покинувший основный склад у травня 63-го, Йен, тем не меньше, супрацовничал с командой у якости гастрольного менеджера и клавишника. Йен Стюарт так само удельничал у записи песень Хаулин Вулфа, Джорджа Тарагуда, да гурта Led Zeppelin. Слухаем аккурат Цепелинов с уделом Йена Стюарта.
Let me get back.
Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
Дзён з барадой.
18 ліпеня 1941-го нарадзіўся Франц Ройтер, больш вядомы пад псеўданімам Франк Фарыян, нямецкі музыка, спявак, кампазітар, паэт і музычны прадзюсар. Бадай самым вядомым праектам Фарыяна стаў калектыў Бонні М. Гэты квартэт атрымаў фенаменальную папулярнасць ва ўсім свеце, акрамя ЗША, дзе поспехі былі даволі сціплымі. Нягледзячы на тое, што прадзюсара, як правіла, не чуваць і не відаць, голас Франка Фарыяна усім нам добра знаёмыя міна. Навіта ён запісваў усе мужчынскія вакальныя партыі ў студыі, бо танцор Бонні М. Бобі Фаррелл спяваць асабліва не ўмеў. У той самы дзень, што і ўзгаданы Франк Фарыян, 18 ліпеня 41-га нарадзілася Марта Рыўс, амерыканская R&B і поп-спявачка, удзельніца гурта Марта энд Вандэлас. З 67 па 72 год калектыў называўся Марта Рыўс энд Вандэлас. Запісалі 26 хітоў у самых розных стылях: рытм-н-блюз, ду-воп, поп, блюз, рок і соул. 10 песень увайшлі ў першую дзесятку Billboard. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone змясціў Марта энд Вандэлас на 96-й радок у спісе 100 лепшых выканаўцаў усіх часоў. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 ліпеня 1948-га нарадзіўся Сезар Зёйдервейк, галандскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Golden Earring, дзе ён працуе з 70-га года і па гэты дзень. Калектыў быў утвораны ў 61-м і пачынаў як біт і поп-гурт, але паступова ускладняў гучанне. У гады найбольшага поспеху ансамбль выконваў хард-рок з элементамі прагрэсіву. Drives me wild. Her lips are warm and resourceful. When her fingertips go drawing circles in the night, and the mood is soft and sensual. Yeah, I love it. It's the answer to all my dreams. Every time it feels like the earth is shaking, it doesn't matter. The glass is falling, I hear a shadow. Maybe it's raining. We'll be right back. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 18 липеня 1950-го народился Глен Мартін Х'юз, танцор и спевак у диско-гурте Village People с 77 по 95 год. Звычайно носил костюм байкера, до речи байкером он был и у реальном житті. Бас Глена сгулял важную роль амаль во всех хитах коллектива. С Village People Глен Мартін Х'юз стал вядомым и был одной из икон эпохи диска. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 ліпеня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Тэры Чэмберс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач, ды адзін з заснавальнікаў гурта XTC. Гэты калектыў стаў важнай часткай новай хвалі і выконваў альтэрнатыўны арт-рок з элементамі панка, фолка, псіхадэліі ды авангарду. XTC прайшлі мудрагелістым шляхам развіцця, практыкуючы стылістычную і гукавую эклектыку і ствараючы іранічныя інтэлігентныя тэксты. Масавай папулярнасці XTC не мелі, аднак іх працы высока ацэньваліся музычнай крытыкай і аказалі прыкметны ўплыў на развіццё брытанскага року. We're only making plans for Nigel.
be happy. He must be happy. He must be happy in his world.
FM 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 18 ліпеня 1957-га нарадзіўся Кіт Левін, брытанскі музыка, аўтар-выканаўца ды музычны прадзюсар, вядомы як адзін з заснавальнікаў гурта Public Image Limited. Кіт Левін быў таксама адным з удзельнікаў панк-гуртоў The Clash ды The Flowers of Romance, а што тычыцца Public Image Limited, дык іх раннія працы часта расцэньваюцца як частка самай стымулюючай і інновацыйнай музыкі эры постпанку. Іх альбом Metal Box 79-го года заняў 461 месца ў спісе часопіса Rolling Stone 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў. А выданне New Musical Express пісала пра Public Image Limited як пра магчыма першы пост-панк гурт у свеце. Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, працягваем вывучэнне музычнага календара сёння 18 ліпеня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Джэк Стівен Айранс, амерыканскі музыка, які атрымаў вядомасць у якасці бубнача гуртоў Eleven ды Pearl Jam. Да таго ж, Айранс працаваў з іншымі камандамі і музыкамі, а таксама сольна. Аднак варта адзначыць, што ён быў адным з заснавальнікаў і першым бубначом калектыву Red Hot Chili Peppers. Кампазіцыю з удзелам Джэка Айранса мы і слухаем. Канцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 18 ліпеня 1768-га бостанская газета апублікавала Liberty Song, першую амерыканскую патрыятычную песню, а ў такі ж дзень 2000-га у Лондоне быў адкрыты помнік Джону Леннону. 18 ліпеня 1975-га нарадзіўся Дарон Малакян, амерыканскі гітарыст і вакаліст армянскага паходжання, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта System of a Down, песня якога і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!
City of our city, of our city. No! Life into the man's heart. When I became the sun, I shone life into the